Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Reprezentanții Quartetului Diplomatic pentru Orientul Mijlociu, alcătuit din Statele Unite, Rusia, Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite, au cerut Israelului și palestinienilor să acționeze imediat pentru a salva noul plan de pace, amenințat de ultimele violențe înregistrate în regiune. Reuniunea Quartetului a avut loc la câteva ore după ce forțele israeliene au ucis un lider al grupării fundamentaliste Hamas, iar Israelul a amenințat că îi va ataca pe acei palestinieni pe care îi consideră a fi, citez, bombe cu ceas. În cadrul conferinței de presă ce a urmat întâlnirii celor patru mediatori, secretarul de stat american Colin Powell a declarat că regretă uciderea liderului Hamas, insistând însă că negocierile de pace în Orientul Mijlociu trebuie să continue. Colin Powell.
As I have said previously in my conversations with
Așa cum am mai spus în conversațiile mele cu partea israeliană, noi înțelegem situația unei, citez, bombe cu ceas, când ea e o amenințare imediată ce trebuie înlăturată, dar tot ce ține de o asemenea definiție trebuie privit din perspectiva capacității noastre de a merge înainte, a declarat șeful diplomației americane. Secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a declarat că uciderea liderului Hamas nu va duce la sporirea securității. Kofi Annan. Acțiunile militare israeliene care au ca rezultat uciderea de civili palestinieni nu sporesc securitatea, ci subminează încrederea și perspectivele cooperării, a declarat Kofi Annan. Surse israeliene au declarat că Abdullah Kavasmi era unul din cei mai căutați militanți palestinieni, fiind responsabil pentru o serie de atacuri sinucigașe împotriva Israelului, între care și cel lansat recent împotriva unui autobuz la Ierusalim, soldat cu moartea a 17 israelieni. Uciderea lui Kavasmi survine într-un moment când premierul palestinian Mahmoud Abbas încearcă să convingă gruparea Hamas și alte grupări radicale palestiniene să oprească atacurile împotriva Israelului, așa cum se cere în noul plan de pace. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că știrile, comentariile și analizele Europei Libere pot fi ascultate și citite pe internet la adresa www.europalibera.org. La microfonul Lucian Ștefănescu, continuăm transmiterea știrilor. Parchetul Național Anticorupție respinge acuzațiile lansate de liderul Partidului Democrat Traian Băsescu în legătură cu politizarea anchetei în cazul privind flota românească și îl invită pe acesta să prezinte procurorilor actele pe care le deține și care i-ar fi favorabile. Agenția Mediafax o citează pe purtătoarea de cuvânt a Parchetului Național Anticorupție, Gabriela Neagu, care a dat asigurări că din dosar nu s-au sustras acte de urmărire penală și susține că Traian Băsescu nu a avut posibilitatea să cunoască documentele din cauză pentru că nu a fost încă audiat. Băsescu a prezentat ieri la o conferință de presă documente despre care pretinde că demontează acuzațiile legate de dosarul Flota din sesizarea Parchetului Național Anticorupție către Comisia Specială de la Cotroceni. Băsescu declară că este vorba de o tentativă de înscenare politică. Mass media de la Budapest îl citează pe ministrul ungar de externe Kovács László cu declarația că în cadrul reuniunii la nivel înalt a Uniunii Europene din Grecia, Ungaria a obiectat față de proiectul Constituției Europene din cauza faptului că acest document nu conține nicio referire la drepturile colective ale minorităților naționale și etnice. Relatează din Budapesta Sándor Pál.
În răspunsul lor, oficialitățile Uniunii Europene au arătat că drepturile minorităților naționale și etnice sunt cuprinse în capitolul referitor la drepturile omului. Ungaria nu a acceptat acest răspuns al oficialităților Uniunii Europene, a declarat șeful diplomației maghiare, întrucât în acel capitol sunt înscrise doar drepturile individuale, nu și cele colective ale minorităților etnice și naționale.
A relatat corespondentul Europei Libere la Budapesta, Sándor Pál. Ați ascultat un buletin de știri, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare emisiunea De vorbă cu ascultătorii, urmată de interviul săptămânii. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Transmitem De Vorbă cu Ascultătorii.
Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune de la Praga Oana Serafim, care vă invită în următorul sfert de oră să ascultați câteva opinii ale ascultătorilor Europei Libere legate de situația actuală din România. Prima scrisoare pe care vă supunem atenție este întrucâtva îngrijorătoare. Ea vorbește despre abuzuri mici, dacă putem împărți abuzurile și nedreptățile în mici și mari. Mici sau mari, abuzurile sunt la fel de periculoase, căci dacă abuzurile, numite mici, au spațiu propice pentru a se dezvolta, este pentru că, neștiute sau nesancționate, există și înfloresc abuzurile mari. Orice abuz pune în discuție reacția societății civile pentru a apăra dreptul individului la o viață decentă și fără temeri. Temeri ce ne duc vai cu gândul la trecutul recent. Scrisoarea ne sosește de la Ploiești și este semnată de domnul Alexandru Petru Dorin. Citește Edgar Șelaru.
Subsemnatul Alexandru Petru Dorin, având doi copii în vârstă de 19 și respectiv 16 ani, cu domiciliul în Ploiești, strada Cameliei numărul 1, vă aduc la cunoștință următoarele. În ziua de 17 februarie, în timp ce eu și soția eram la serviciu, s-a prezentat acasă domnul polițist Ștefan de la secția de poliție Nord. Acasă, fiind doar băiatul cel mic, i s-a adus la cunoștință să ne prezentăm urgent la poliție toată familia, în caz contrar amendându-ne cu 1-2 milioane de lei, de parcă am fi fost o familie de nelegiuiți, lăsându-ne și o invitație scrisă pe numele tuturor din familie. La poliție ni s-a adus la cunoștință că vecinii din bloc au reclamat faptul că de toate relele care se petrec în bloc sunt vinovați copiii mei. I-am explicat domnului polițist că astea sunt răutăți ale vecinilor din cauza unor mici ciondăneli ale mele cu vecinii pe teme politice, eu fiind membru al Partidului Național Liberal, iar ei, în majoritate pensionari, sunt susținători ai PSD. Iar în ce privește celelalte nereguli din bloc, să se facă cercetări și să se prindă adevărații vinovați și să nu se meargă pe niște bănuieli dușmănoase ale vecinilor. Vă mai aduc la cunoștință că și alți lucrători din Ministerul de Interne au început să se implice în acest conflict politic. De exemplu, în blocul în care domiciliez, locuiește și un ofițer de jandarmi. În ziua de 8 iunie, acest ofițer, împreună cu soția sa, care lucrează la primăria Ploiești, au smuls o băncuță care este proprietatea mamei mele și care era amplasată în fața blocului. Și pentru că eu nu am răspuns la amenințările sale, el i-a agresat fizic și verbal pe fiul meu mai mare și pe prietena acestuia. Nu au trecut decât câteva minute și au apărut doi jandarmi, chemați bănuiesc de acest ofițer, dându-le ordin să-i legitimeze și să-i amendeze. Dar acei jandarmi și-au dat seama, cred, că vor face un abuz și mai luciți decât șeful lor, le-au luat doar datele de pe buletin. După acest incident, acest ofițer de jandarm mi-a spus că îmi face el mie felul, având prieteni în poliție, și că nu numai oamenii vinovați ajung la închisoare. Menționez că nu vreau ca fiilor mei să le fi stricat viitorul din cauza unor reclamații răuvoitoare, pentru că eu am suferit pe timpul dictaturii comuniste din cauza unor informatori mincinoși care m-au reclamat la securitate că ascult Europa Liberă. Din cauza că nu am devenit informatorul securității și am refuzat, am fost dat afară din liceul Ion Luca Caragiale din Ploiești, unde eram elev în clasa a 10-a, după ce în prealabil s-a făcut o ședință deschisă cu șefa clasei, directoarea liceului și în prezența unui ofițer de securitate care avea misiunea să mă supravegheze. La acea ședință, acest ofițer de securitate le-a adus la cunoștință că sunt un dușman al orânduirii comuniste și să mă excludă din rândurile lor. La scurt timp după aceea, am fost exmatriculat pe motiv de absențe nemotivate, cu toate că mă prezentasem la școală, aveam medii de trecere la toate materiile și mai aveam 2 luni până la absolvire. După aceea am încercat să lucrez, crezând că la muncă am dreptul, dar eram șicanat de cei din conducerea unităților, probabil la ordinul securității, și concediat peste tot unde mă angajam pe motiv de absențe nemotivate. După puțin timp de la concediere, se prezenta acasă sectoristul, comunicându-mi că dacă nu lucrez, mă va aresta. Vă spun toate acestea pentru că nu cred că a fost la securitate să mai aibă putere și să încerce să mă însceneze vreo nelegiuire din cauza orientării mele politice cu ajutorul vechilor informatori ai securității și miliției. Consider că dacă aceste acte de intimidare continuă, în paralel cu prigoana celor care nu au aceleași orientări politice cu partidul de la guvernare, nu mai rămâne decât calea exilului împreună cu familia într-o altă țară cu adevărat democratic. Semnează Alexandru P. Dorin, Ploiești.
Domnule Alexandru Petru Dorin, într-adevăr, și noi credem că o societate democrată nu se poate clădi pe îngrijorări precum cea pe care o exprimați. Au trecut 13 ani de când România a decis să se reîntoarcă la valorile democrației. Și dacă este ceva în scrisoarea dumneavoastră ce ne dă speranțe, că totuși, în ciuda tuturor neîmplinirilor, securitatea nu mai are puterea de altădată, este atitudinea acelor polițiști care s-au arătat mai luciți decât șefii lor, nedorind să perpetueze abuzurile superiorilor lor, după cum ne scrieți. Domnule Alexandru Petru Dorin, aveți dreptate. Copiii dumneavoastră și copiii din România secolului 21 nu trebuie să mai trăiască nimic din ororile și umilințele în care a trăit generația dumneavoastră și cea a părinților dumneavoastră. Să ne mai scrieți!
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă.
Scrisoarea următoare pe care vă propun în această seară a sosit din comuna Dobârceni și este semnată de domnul Dan Bârsan.
Anul acesta am redescoperit frecvența pe care emite Europa Liberă și m-am bucurat ca și când m-aș fi reîntâlnit cu un vechi și bun prieten. Vă scriu după mai multe ezitări, dar mai bine totuși să-mi fac auzită opinia ca lider de grup al unei asociații de tineret din județul Botoșani. Și noi reprezentăm societatea civilă și noi dorim să fim ascultați. Prea multe despre societatea Protin 2000 nu vă voi spune, deoarece cred că revista asociației va spune totul despre noi. Un lucru trebuie însă remarcat. Cultura românească încotro. Fără cultură am putea dispărea ca popor de sine stătător. Cultură și civilizație. Asta ar trebui să fie deviza fiecărui guvern, asigurând continuitatea națiunii române și a valorilor culturale. Trăim vremuri tulburi, trecem printr-o perioadă de neocomunism clar vizibil. Părerea mea. Suntem dominați de o economie reală șubredă, peticită, și de o economie subterană mult mai prosperă, dar care își trage seva din economia reală, iar la buget ajunge ceea ce mai rămâne, adică mai nimic. Suntem dominați de legiuitori, acei făuritori de legi, după propriul interes și nu după marele interes al națiunii române. A nu se crede că sunt un ultranaționalist. Și tot așa încât mai marele finanțelor, acelor reale sau subterane, nu știm, apare în public pentru a ne păcăli cu tot felul de vorbe de duh, repetând într-una că nu sunt bani pentru sănătate, învățământ și, bineînțeles, pentru cultură. Și că noi, cei de jos, talpa țării, trebuie grabnic să achităm taxele și impozitele locale, pentru că altfel nu va putea funcționa economia subterană, unde marii patroni, baronii de Mucava, nu pot fi exceptați de la plata miilor de miliarde datorate bugetului. Astfel se pune întrebarea, România încotro? Cât vom putea rezista așa? Lăsat țăranul român a dispărut și odată cu el și tradiția satului românesc, atât de frumoasă, cu obiceiuri, cu doina și balada, cu folclorul autentic. Locul său a fost luat de un fals fermier care profesează o agricultură de tip evu mediu. Au apărut tot felul de baruri, bodegi ordinare și o muzică nouă sau ciofii, manele, la care este obligată să participe prin simpla prezență toată suflarea satului de la mic la mare. Fostele cămine culturale, în general, nu funcționează, doar sâmbăta și duminica la câte o discotecă în stil rural. Nu sunt filme, spectacole de teatru, într-un cuvânt, nu există activitate culturală. Faptul că s-a lăsat totul în domeniul cultural pe seama unor consilieri locali și primari, mai mult sau mai puțin școliți, vom avea ca rezultat dispariția elementului cultural. Educație culturală se mai face în școală, dar insuficient. Biserica nu reușește în societatea românească actuală să fie un catalizator social. Majoritatea preoților de țară sunt tineri, fără experiență și, de ce nu, chiar fără aptitudini către această profesie. Ar fi foarte multe de spus în acest domeniu și nu numai, cel puțin după 90, când a început o nouă perioadă de demolare a țăranului, a gospodăriilor țărănești. Copiii țăranilor cresc, de exemplu, comuna Dobârceni și ajung la 10-12 ani, sau mai mult, fără a călători în afara localității natale, fără a cunoaște trenul ca mijloc de transport decât din cărți sau de la televizor, în cazul în care îl au și pe acesta din urmă. Avem o țară foarte bogată, încă mai avem, cu locuri pitorești, cu monumente celebre în toată lumea, iar ei, copiii, află de la școală despre acestea fără a le vedea vreodată. Cum poți determina copiii, viitorul de mâine, să fie patrioți când ei nu-și cunosc eroii, când nu au văzut în viața lor un monument al eroilor care de la prima vedere îți răscolește sufletul? Și multe, multe altele pentru care mi-ar trebui un spațiu mult mai amplu să le descriu. Oare țăran, țară, patriotism sunt cuvinte de origine comunistă? Asociația ProTIM 2000 este un ONG căruia, nu cu falsă mândrie, pot spune că i-am pus piatra de temelie, convins fiind că doar așa vom putea derula proiecte, atrage sponsori sau investitori, vom avea deschidere către lume. Din 2001, când practic am început activitatea Asociației ProTIM 2000, s-au derulat câteva proiecte. Mici, adevărat, însă am avut de învins mai multe obstacole, cum ar fi inerția oamenilor, dar și lipsa unor dotări, calculator cu imprimantă, telefon, fax, etc., etc. Cu toate aceste neajunsuri, am făcut ceva pași mărunți. În prezent, două proiecte sunt gata de lansare. Primul se referă la înălțarea unui monument al eroilor neamului pentru fiii satului căzuți în cele două războaie mondiale. Și al doilea proiect, înființarea unui centru cultural Iris. În speranța că nu am fost prea acid în opinii, dar mă consider totuși realist, închei aici prin a vă cere scuze pentru scrisul de mână, cam deformat, dar calculatorul nostru încă nu știe să scrie. Semnează Dan Bârsan, Dobârceni, Botoșani.
Domnule Bârsan, desigur, cultura nu poate rămâne pe seama unor consilieri locali și primari mai mult sau mai puțin școliți, cum scrieți. Și da, este momentul ca societatea civilă, din care faceți parte, să se implice în proiecte culturale. Ele nu trebuie să fie de amploare de la început. Ele trebuie însă să fie făcute constant, cu perseverență, ani și ani. O vorbă nu prea măgulitoare despre români spune că ei se apucă greu de treabă, dar, în schimb, o abandonează repede. Este ceea ce vedem, din păcate, zilnic. Sper că nu va fi cazul dumneavoastră și nici al asociației pe care o conduceți. România are nevoie de deschiderea către lume. Oamenii au nevoie să călătorească, să cunoască culturi și civilizații diferite, să încerce să le cunoască și să accepte diferențele culturale și să le înțeleagă. Da, locuitorii din comuna dumneavoastră au nevoie de bibliotecă, au nevoie de cărți și de spectacole și au nevoie și de tinerii din sat. Dintre piedicile despre care ne vorbiți, desigur, inerția este cea mai gravă. Un computer, un fax se pot cumpăra, dar este mai greu să se cumpere un leac împotriva inerției. De multe ori ar fi un leac de care ar avea nevoie atât de multe instituții din România. Domnule Bârsan, vă ținem pumnii și vă dorim să nu abandonați. Și pentru că aș dori să încheiem această emisiune într-o notă optimistă pentru a avea puterea să înfruntăm săptămâna ce începe, vă propun, doamnelor și domnilor, în finalul emisiunii câteva gânduri ale unor copii din acele răspunsuri trăznite care ne pun pe gânduri, dar ne fac să și zâmbim. Ce este acela un minister? Ministerul este o fabrică în care se fac bețe, răspunde un copil de 7 ani, gândindu-se cu siguranță la expresia a pune bețe în roate. Sau, minister înseamnă ca să te duci acolo și să te răzbuni, crede un copil de 9 ani. Sau, minister înseamnă când scrie ceva și se duce la alt om și omul așa îl trimite la un alt om, spune un copil de 8 ani. Dar nu e așa, doamnelor și domnilor, că nu întotdeauna copiii au dreptate. Cu aceasta emisiunea noastră i-a sfârșit. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne scrieți și vă invită să rămâneți în continuare alături de Radio Europa Liberă. Am transmis De vorbă cu ascultătorii. Rugăm pe ascultătorii noștri să ne scrie la următoarele adrese. La Praga, Radio Free Europe, Serviciul Român, Vinohradska 1, Praga 1, Republica Cehă. La București, Radio Europa Liberă, strada Mihai Eminescu, numărul 124, Scara C, sector 2, cod 72112. Sau Radio Europa Liberă, căsuța poștală 22, linioară 253, București 7000. La Chișinău, Radio Europa Liberă, strada Alexandru cel Bun, numărul 51A, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Aici Radio Europa Liberă.
Interviul săptămânii.
La microfon, Liana Ionescu. Invitatul din această săptămână este Alina Mungiu Pipidi, președinta Societății Academice din România, în prezent bursieră a Institutului European de la Florența. Consiliul European, întrunit în aceste zile la Salonic, a reafirmat obiectivele legate de procesul de integrare a României și Bulgariei. În declarația finală a reuniunii se spune că, citez, pe baza progreselor semnificative realizate, Uniunea sprijină Bulgaria și România în eforturile lor de a atinge obiectivul de încheiere a negocierilor în 2004. De asemenea, în declarație se arată că obiectivul comun este de a primi Bulgaria și România ca membri în 2007. Este cazul să fie România mai optimistă în legătură cu șansele ei de integrare în Uniunea Europeană în 2007 după acest summit?
Deci cred că summitul nu a schimbat de fapt mare lucru și că anul 2007 a rămas în continuare, așa cum se spusese și în documentele de la Copenhaga, un obiectiv, nu un angajament al Uniunii Europene că vor primi România și Bulgaria. Un obiectiv al României și Bulgariei care este privit cu simpatie de către Uniunea Europeană. Cred că lucrul bun care s-a întâmplat de fapt în Parlamentul European în urmă cu câteva zile și a fost din nou practic reamintit aici, e faptul că s-a acceptat de către toate părțile că obiectivul este să se termine negocierile până la finele lui 2004. Acum, dacă negocierile chiar se pot termina până la finele lui 2004, într-adevăr mai rămân puține obstacole ca în 2007 să se treacă la acceptarea României și Bulgariei.
Concret, unde se află România în acest moment? Mai aproape de integrarea în Uniunea Europeană decât, să spunem, în noiembrie anul trecut, când Bruxelles a elaborat ultimul raport de țară privind România, în care, după cum știm, erau formulate o serie de critici privind stadiul reformelor economice, mersul justiției, libertatea presei. Altfel spus, putem considera că s-au făcut progresele necesare?
Nu a apărut un nou raport, raportul de evaluare, raportul de țară, așa zis, progress report. Nu a apărut raport nou, practic tot ce s-a spus atunci rămâne valabil. Singurul lucru care a fost reafirmat a fost voința Uniunii Europene ca România și Bulgaria, într-adevăr, să aibă ocazia să termine ceea ce au terminat deja țările centrale europene. Dacă vrem să vedem performanța României și Bulgaria, ea este diferită la fiecare dintre cele două țări și fiecare dintre noi trebuie să se uită pe foaia de parcurs pe care o avem, adică la numărul de capitole pe care le-am deschis, la numărul de capitole pe care le-am închis, la costurile pe care le presupun capitolele încheiate, care fiecare sunt un fel ca un fel de angajamente, sunt lucruri care am spus că le vom face până în 2007. Și la situația, în fond, reală a țărilor. România a făcut, de fapt, din noiembrie încoace, dacă ne uităm la lucrurile care trebuiau făcute, a făcut foarte puțin. Iar dacă ne întoarcem la acum un an de zile, când priveam, de exemplu, cu îngrijorare faptul că se va deschide capitolul de afaceri interne și justiție și la câte lucruri erau de făcut pentru noi, practic un an mai târziu nu s-a făcut aproape nimic. Astfel încât, bun, îmi pare bine că o să-l încheiem până la sfârșitul lui 2004, dar întrebarea este, putem, ceea ce nu s-a făcut într-un an de zile, există resurse să se facă un an de acum înainte, resurse de voință politică, costuri și așa mai departe?
Faptul că unele capitole mai delicate, să le spunem, au fost deschise și apoi închise, semnifică faptul că problemele au fost rezolvate? Nu cumva un capitol închis poate fi oricând redeschis dacă nu se fac și progresele așteptate?
Nu e obișnuit. Din păcate, capitolele cele mai importante noi nu le-am închis. Tot ce am reușit cât de cât să închidem e foarte bine. Nu este obișnuit să se redeschidă. Deci nu s-a întâmplat. Nu există un precedent la celelalte țări. În mod normal, ar trebui ca noi să putem să facem lucrurile pe care ne le asumăm să facem. Vorba este că față de Bulgarie avem încă cele mai grele lucruri, practic neatacate, complet nedeschise și nu există documente naționale care să lămurească dacă măcar noi vom avea o poziție care să ne apere interesele în aceste capitole foarte delicate, cum ar fi agricultura.
Ce alte capitole delicate mai are România?
Mai există capitole fundamentale care țin de afaceri interne și de justiție. De altfel, întregul focus al summitului s-a deplasat, din păcate, nu spre lărgiri viitoare, ce țări mai includem în Europa pe măsură ce vor fi gata, ci cum era până la un punct de așteptat, cum închidem Europa lărgită, cum frontiera Schengen va deveni o frontieră impregnabilă, cum oprim pe viitorii imigranți, cum oprim pe cei care vor stabilească în Europa, cum frontierele sunt închise contra traficului, crimei și așa mai departe. Și asta înseamnă că interesul numărul unu totuși al Europei în anii care urmează este practic securizarea frontierii, un capitol foarte important, la care noi nu am fost încă evaluați. Deci noi am avut un an și ceva de libertate datorită ridicării interdicțiilor Schengen și în acest an și ceva s-au întâmplat foarte multe lucruri. Deci traficul a crescut enorm, sunt sute de mii de români la ora asta care muncesc ilegal în străinătate. Acest lucru nu e anormal, s-a întâmplat și altor țări care au fost în situația noastră. Sau s-a întâmplat în orice că a fost a Iugoslaviei timp de ani de zile. E un lucru care până la un punct are și efecte pozitive, deoarece creează o mulțime de bani, bani care nu se regăsesc, să spunem, în creșterea economică a unei țări, dar se regăsesc în banii de consum, se regăsesc în mici alți indicatori de dezvoltare, construcții, lucruri de acest gen, dar fapt este că la ora asta noi ne apropiem cumva periculos de ceea ce este acceptabil în traversarea frontierelor europene, adică profităm de libertatea care ne-a fost dată de ridicarea vizelor, mai ales pentru a munci ilegal în Europa, lucru care o să continue. Și prin intermediul nostru și a actelor românești, acest lucru se întâmplă și pentru Republica Moldova, în cifre foarte mari. Și asta este o preocupare în Uniunea Europeană destul de mare și pe care nu știu dacă suntem pregătiți în lunile viitoare, dincolo de toate celelalte lucruri care se fac, mai ales în domeniul justiției, dacă avem un răspuns la cum să oprim exodul ăsta.
Potrivit unei declarații a ministrului integrării europene, Hildegard Puvac, la sfârșitul lunii iunie, România trebuie să prezinte un așa numit raport de progres, în care să arate în ce măsură a depășit criticile din raportul de țară pe 2002. Acest nou raport este esențial din perspectiva elaborării raportului de țară pe 2003 și a finalizării negocierilor de aderare în 2004. Credeți că România poate recupera timpul pierdut în acest interval de timp foarte mic care a rămas până la sfârșitul lunii?
Păi, eu nu sunt atât de preocupat ce o să scriem în rapoarte. Sigur că noi o să facem un raport în care o să spunem că am muncit foarte mult. Sunt mai preocupat de ceea ce se întâmplă practic în realitate. Există un număr de indicatori de performanță. S-au schimbat ei oare în acești 6 luni sau se vor schimba până în octombrie, când începe Comisia să-și împacheteze raportul anual. Asta e, de fapt, ceea ce trebuie să ne preocupe. Noi nu am căpătat încă statutul de economie de piață funcțională. Cred că ne vor da în acest an, dar, din nou, nu este o chestiune pur politică asta. Este o chestiune la care sunt luați în considerare anumiți indicatori. Au evoluat ei suficient? În domeniul justiției, revin la acesta, pentru că e un domeniu crucial, lucrurile la ora asta sunt foarte clare. Ar trebui să ne uităm de ce acum un an de zile au ieșit un număr de rapoarte foarte clare pe justiție, indicând treptele care trebuiau urmate. Da, rapoarte ale Comisiei Europene, ale Băncii Mondiale, ale Asociației Baroului American au fost dintr-o dată atunci un val de rapoarte, dar toate foarte coerente între ele, cerând ca să se facă un număr de lucruri. Din acele lucruri, un an mai târziu, nu s-a făcut aproape nimic. Trebuie să ne uităm cine trebuia făcut și oamenii care au pierdut anul ăsta când e o cursă contra cronometru, în primul rând ministrul justiției, ar trebui înlocuiți cu alți oameni care să fie în stare să facă acest lucru pe termenul și mai scurt care s-a creat între timp.
Credeți că România va fi acceptată în Uniunea Europeană chiar dacă nu va face progresele așteptate și va prevala și de data aceasta contextul internațional, să spunem?
Ei, asta este cu adevărat o întrebare importantă și interesantă. Părerea mea este că nu. Deci părerea mea este că vor fi multe țări membre care vor cere să se mai împingă lucrurile un an, doi, trei, până când vom fi siguri de progresul făcut de noi în arele respective. La fel s-ar putea ca pentru noi să apară în partea aceasta de negocieri cele mai dificile care ne-au rămas în față. Diverse derogări destul de mari de la drepturile de membru al Uniunii, așa cum au apărut în cazul țărilor centrale europene. Deci derogări de la dreptul de muncă pe 4 ani sau pe 6 ani sau pe 8 ani. Să spună, da, intrați, dar sunteți excluși de la fonduri agricole, de la fonduri structurale și de la dreptul de a munci pe aceste intervale, pe care le estimăm că sunt necesare ca să deveniți mai pregătiți și ca să existe un risc mai mic pentru țările care sunt deja înăuntru. Acolo, de fapt, se poartă substanța negocierilor. Problema este că noi, fiind atât de slabi la capitolul negocierii, adică având încă atâtea lucruri de făcut pe care nu știm cum să le împachetăm formal, dar aminte dacă o să reușim să le facem, mă tem că în domeniile delicate în care noi trebuie să apărăm interesele românilor, noi nu o să avem o poziție puternică în negocieri și o să acceptăm orice numai ca să ne primească în 2007.
Mulțumesc pentru acordarea acestui interviu. Vă reamintesc că invitatul nostru a fost Alina Mungiu Pipidi, președinta Societății Academice din România, în prezent bursieră a Institutului European de la Florența. Liana Ionescu, vă mulțumesc!